Blaðsíða 61. Blóðið vætlar milli fjala. Faðir minn er illa lemstraður og höfuðið á honum brotið. Sviðnaðir vængirnir hylja hluta af ólögulegum líkamanum. Hann hefur greinilega reynt að breyta sér aftur í jötun en ekki tekist það. Ég held aftur af grátnum og hunsa ferðaþreytuna, gnísti heldur tönnum og leita ummerkja. Eftir skamma leit finn ég fáein gullin eplafræ og gilt hálsmenn í vasa hans. Menið sýnir lífstréð, ask Yggdrasils. Aðeins æsir og ásynjur eiga svona gersemar. Ég mun hefna, það sver ég, segi ég milli samanbitina tanna. Ég mun granda hverjum þeim sem ber ábyrð á þessu. Að jötna sig legg ég bál að vagninum og leyfi föður mínum að brenna ofan í jörð. Að svo búnu arka ég að nærlíkjandi þorpi, sel feldi og skinn sem ég fláð af veiðibráðum á ferðalaginu og nota gróðan upp í kaup á fleiri vopnum og verjum. Ég brynja mig ryðgaðri brjóstplötu og set á mig axlarhlífar og hjálm. Ásamt boganum vopnast ég spjóti og skildi. Ofríki Ása hefur gengið of langt. Þótt Þjassi, faðir minn, hafi gert eitthvað á þeirra hlut, geta æsir ekki drepið þá sem þeim listir án dóms og laga. Þótt þeir séu guðir og ráði lögum og lofum, ættu þeir líka að geta sýnt vald sitt með miskun. En það gera þeir ekki og því svara ég í sömu mynd. Þriðji hluti Í Ásgarði Mér meinaður aðgangur að Valhöll. Ég stið mig við spjótið, bíð og reyna leina því hversu uppgefin ég er. Ég kasta mæðinni og þegar ég virði fyrir mér dýrð Ásgarðs og mikilfengleika Valhallar, gullið þakið sem gnæfir yfir varnarvegnum, læðist að mér efi. Hvað ég að gera? Ætla ég að bjóða guðum birkin? Já, hvers vegna ekki? Ríki dæmi þeirra og völd eru fengin á kostnað annara, á kostnað jötna til að mynda. Þó að ég sé aðeins hálf jötun, get ég samsama með þeim. Jötnar eru hamslausir en þeir eiga sinn tilveru rétt. Þeir eru mikilvægur hluti heimsmyndarinnar, nauðsynlegir því jafnvægi sem heldur lífstrénu saman. Á spássíu stendur, orðabókaleit. Hvað merkja undirstrikuðu orðin og orðasamböndin í textanum? Hraðbyri. Að hunsa. Að vilja einhvern feigan. Að leita ummerkja. Að arka. Að flá. Að ráða lögum og lofum. Að svara í sömu mynd. Kasta mæðinni. Að gnæfa yfir. Að bjóða birgin, að samsama.